Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzi, která je vzdálena od Jeruzaléma 160 honů. Hovořili spolu o tom ovšem, co se událo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Ale co si jim jakoby zakrývalo oči, takže ho nepoznali. Pane, toto slovo nám dáváš pro dnešní večer. Kdyby nám něco zakrývalo oči. Zakrývalo oči našemu poznání. My také o tobě mluvíme, o tvém slově, rozjímáme o tvých požadavcích. A ty seš tady s námi, to víme moc dobře, že tady seš. A nám jakoby něco zakrývalo oči. Chceš nám to určitě připomenout, proto si nám dal toto slovo na dnešní naše setkání. Co vlastně teda máme udělat? Zavolat se slepým Bartimem, pane, ať vidím? Jistě. A taky kleknout na kolena a poprosit o tvého ducha. Protože je to hrozná škoda mluvit o tobě, být s tebou a neporozumět ti. Duchu svatý, dárce, pane, světlo, živote, oslav se. Všichni společně voláme, pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, buďte vítáni na opakování páté biblické hodiny. Mějme srdce otevřené pro poselství Božího slova a snažme se v síle Ducha Svatého opravdu udělat všechno pro to, aby ta rouška, která ležela na srdcích Izraelitů při poznání Boha, aby ta rouška byla odstraněna. Kéž tedy se oslaví dnes večer Pán v tomto našem společenství.
Dnes si přiblížíme třetí osobu velkého proroka, proroka Ezechiela, jeho život a jeho dílo. Tato kniha proroka Ezechiela se oproti předcházející knize Jeremiáš jeví jako uspořádaný celek. Má čtyři části. Po úvodu, který je v první až třetí kapitole, ve třech prvních kapitolách, kde líčí prorok svoje povolání, můžeme zřetelně rozeznat ostatní čtyři části, které si potom přiblížíme. Nyní si poslechneme, jak líčí prorok své povolání k prorocké službě. Tak jako předcházející tři, necítí se na prorockou službu, má strach a obavy, ale veškerou svoji sílu a oporu vidí v Bohu.
Řekl mi, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi, lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pranárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrní až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k ním a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpůrný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.
Slyšeli jsme pět prvních veršů z druhé kapitoly a celá třetí kapitola ještě hovoří o jeho povolání. Čtvrtá až 24. kapitola tvoří výlučně výtky a hrozby Izraeli. Další celek je 25. až 32. kapitola. To jsou zase výhradně výroky proti cizím národům. Proti národům, které sváděli Izrael k nevěře. Třetí celek, 33. kapitola až 39. ta se týká příslibu spásy. Prorok těší svůj lid s pohledem do budoucnosti. A poslední závěr jeho knihy tvoří 40. až 48. kapitola a tam se zabývá návrhem uspořádání obce, která vznikne v Palestině po návratu z vyhnanství. Opět i zde, jako u všech ostatních prorockých knih, konečnou redakci znění knihy, kterou máme možnost číst, zpracovali a zachytili jeho žáci. Takže není autorem sám Ezechiel, ale další generace, které jeho texty četli, rozjímali a snažili se je uvádět ve skutek. Vidíme tady nápadnou jednotu celého učení, stylu zápisu, takže ukazuje takové úzké propojení Ezechiela a jeho žáků. Podle zápisu proroctví Ezechiel pracoval v Babyloně od roku 593 do roku 571 před narozením Ježíše. To znamená, pracoval tam 22 roku. Prorokoval v zajetí v Babyloně. Také Ezechiel jako předcházející dva, Izajáš a Jeremiáš, je velikou postavou izraelského národa, celého starého zákona, ale také jako národní hrdina. Povoláním byl kněz, chrám byl jeho hlavním zájmem. Ať to byl chrám skutečný, zděný a vybavený uvnitř dřevem, vyzdobený, anebo chrám duchovní, o kterém často hovoří. Vidí, jak se do chrámu vrací Bůh. Ezechiel velice podrobně popisuje služby jednotlivých funkcí v chrámě, podrobnosti bohoslužby a náboženského kalendáře. stále zdůrazňuje Izraelitům, že zhanobili sobotu. Jako kněz řeší ve své knize také různé případy ze života, řeší je právně anebo podle zákona. Jeho myšlení a slovník jsou příbuzné s myšlením o zásadách svatosti u svatého Jana. Tento prorok je zároveň knězem. Už jsme z počátku se o něm zmínili, že on nejvíce používal symbolické úkony. To znamená, napodoboval to, o čem předpovídal. Tak to se snažil napodobovat. Třeba počátek odchodu z babylonského zajetí, nebo napodoboval porážku a obležení města Jeruzaléma. Napodoboval babylonského krále v jeho nerozhodnosti. Také toužil velice jako všichni proroci po sjednocení severního a jižního království, spojení Judy s Izraelem. Prorok Ezechiel byl znamením pro národ, pro Izraele. Tak jako svojí osobou byl znamením vlastním životem prorok Izajáš, Jeremiáš a Ozeáš. Ezechiel je také především vizionář. Měl obsáhlá vidění. V jeho knize se setkáme se čtyřmi, ale ty zabírají větší část celé knihy. Možná znáte píseň Divné věci dějí se v údolí, tak mají základ z proroctví Ezechiela, které právě uslyšíme. Je to určitý fantastický výhled a takový předpoklad posmrtného života.
Spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovala jedna ke druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu. Toto praví panovník Hospodin, přijď duchu do čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl, lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.
Tato fantastická vize proroka Ezechiele je v 37. kapitole. Ezechiel má velikou obrazotornost, jak jsme slyšeli. Ovšem jeho styl je oproti Jeremiášovi a Izajášovi velmi studený, bez barvy a šedivý. Je hodně strohý, když ho srovnáváme s Izajášem a s Jeremiášem. Jeremiáš je typický svým niterným žárem, láskou k Bohu, svým vztahem, živým vztahem k Pánu. Izajáš zase svojí jasností a svým vzletem. I když Ezechiel v mnoha věcech navazuje na své předchůdce, tak jako to bylo v celé škole proroků, přesto vidíme u něj novou cestu, nový směr. Ezechiel neočekává Mesiáše jako mocného krále panovníka, ale jako pastýře svého lidu. Podobné výroky často nacházíme také u svatého Jana. I když je kněz, prorok Ezechiel, je důvěrně srostlý s chrámem a se vší kultickou obřadností, která tam probíhá, přesto odmítá myšlenku, že by Bůh byl vázán pouze na svatyni. Tak, jak to dělal před ním Jeremiáš. Ezechiel jako první spojuje kněžský a prorocký úřad. Sám v sobě vytvořil tuto jednotu. Jeho předchůdci byli často žili v nedorozumění celoživotním s kněžími nebo proti ním bojovali. Ezechiel dává obřadům ducha. Duch v obřadu je ústředním bodem učení proroka Ezechiele. Odmítá jenom vnější prázdné úkony, bez srdce. Poslechneme si, co říká, co slibuje, co předpovídá, jakou obnovu izraelskému lidu, na čem spočívá.
A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.
Obnovený národ musí mít především nové srdce, čisté srdce. Vidíme tady učení teologie zase svatého Jana, se kterým se setkáváme v Novém zákoně. To učení se týká nauky o milosti. Rozvádí také vedle svatého Jana apoštol Pavel. To, že Ezechiel zduchovnil náboženské úkony a obřady, tím přispěl k rozvoji náboženského života v Izraeli. Proto je také nazýván otcem židovství. Dbá na čistotu podle zákona. Stojí u pramene ryzího proudu, který prochází židovským světem. A tento proud vyústuje v životě Ježíše Krista v Novém zákoně. Ezechiel také hovoří pěkně o předobrazu křtu, který ustanovuje sám Pán. To bude taky poslední ukázka z jeho knihy.
Vezmu vás z pro národů, zhromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. Zachráním vás ze všech vašich nečistot, přivolám obilí a rozhojním je a nedopustím na vás hlad.
Prorok Ezechiel jasně a konkrétně připravuje cestu vykupiteli, Ježíši Kristu. Ohlašuje ho jako dobrého pastýře svého lidu. Klade základ především na klanění v duchu, klanění v srdci, ne v prázdných slovech, v prázdných úkonech. Další jeho známka, která je typická pro proroka Ezechiele, je apokalyptický směr. Zase vidíme podobné znaky a typy u proroka Jana, u posledního proroka zákona, to je Ján u svatého Jana. Na jeho vize navazuje další prorok Daniel. Třetí velkou osobností starého zákona mezi proroky je prorok Ezechiel. Napsal třetí knihu, jak ji máme seřazenou podle zápisu teď ekumenického taky. Má rozčlenění jasně čtyři celky. První tvoří výtky a hrozby Izraeli. Druhá část hovoří výlučně proti národům, které svádí Izrael. Třetí popisuje uspořádání obce v Palestině v době svobody. Zase poslední redakci provedli jeho žáci. Působil 22 roků v Babyloně. Tam se snažil podporovat a těšit svůj lid. Sám byl knězem, sjednotil kněžský a prorocký duch, kněžskou a prorockou službu ve svém životě. Prováděl nejvíce symbolických úkonů, které máme zachycený. Jeho nauka se dotváří a staví na ní apoštol Jan, Pavel Jan, staví na ní Pavel, apoštol Pavel a svatý Jan ve své nauce o milosti. Klade důraz na čistotu srdce, čistotu ducha a říká, že to je jediný předpoklad pro správnou bohoslužbu, pro dobrý výkon bohopocty. Ukazuje na slíbeného vykupitele jako beránka, pastýře svého lidu.
To, že jsme k tém začlenění do společenství církve, žádá od nás, Pane, abychom tě oslavovali, abychom se tobě klaněli. A do rámus té Domine klaníme se ti, Bože, vzdáváme ti díky. A ti tento večer je pro nás klanění tvé moci a tvé lásce. Zbav nás lidské únavy duchovní malátnosti a těžkopádnosti. Na tebe spoléháme a tobě se klaníme. Duchu svatý, dárce života, znovu volám k tobě, probuď nás, probuď naše srdce. Klaníme se ti, Pane, za tvé slovo, za to, že jsi s námi, za tu velkou trpělivost, kterou máš s námi. Klaníme se ti, Pane. Amen. Se tvá milost neunaví. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ať pronikne naše srdce i v tuto chvíli. Přátelé v Kristu Ježíši, s Božím slovem se učíme nejenom zacházet, ale Boží slovo také poznávat. A základní sdělení vůbec, které v Božím slově je, které v Božím slově nacházíme. Víme, že pro nás je tato kniha skutečně knihou, které k nám promlouvá Bůh, a že jsme se učili těm základním prostředkům, jak s touto knihou pracovat. Je třeba se k tomu také vracet, protože základy je třeba obnovovat. A potom vůbec, jaké toto slovo je, co nám vlastně může dát. A nyní v tomto druhém roce biblických hodin máme před sebou skutečnost základního Božího sdělení Bible. Bůh vypovídá sám o sobě. Bůh se nám dává poznat v těch dimenzích a v těch rovinách, které Bůh sám chce a které my také potřebujeme. A víme, že na poznání Boha je závislá naše víra. A naše víra to je vztah k Bohu. Znovu je třeba si uvědomit, jak důležité je to, co zde rozjímáme. Jak důležité je pro nás Boha poznat. Protože z tohoto poznání potom roste a vytváří se náš vztah. A co všechno znamenají mylné představy o Bohu. Jaké mohou mít důsledek do celého způsobu života. Nejasnější výpovědi jsou pro nás poznatelné u pramene naší vlastní existence. Znamená, tak jako Izraelité poznávali Boha, když se Bůh konkrétně dotýkal jejich života, poznávali jeho moc, poznávali jeho vztah k němu, poznávali velikost Boží, prostě tím se utvářelo jejich poznání a z něho také jejich vztah k němu, z tohoto poznání. Takže i my musíme jít stejnou cestou. Proto se ptám, co pro tebe udělal Bůh? Co pro tebe dělá Bůh? Boží dílo v nás nám ukazuje Boha a roste náš vztah k němu. Toto dílo, to konkrétní, ty konkrétní doteky Boží k naší vlastní osobě. Víte, jsou zážitky nebo jsou skutečnosti mimořádné, kdyby člověk je vidí, jako by vyvěrali z takového běžného způsobu nebo z běžné situace, ale zapomínáme na to, že vůbec naše existence, naše vyvolení a povolání je úžasným zásahem Božím a úžasným obdarováním. Chci tím říct právě to, že největší naší chybou je, že věci nevidíme v tom pravém světle,
tak jako skutečně jsou, stávají se pro nás něčím úplně samozřejmým a úplně běžným. Proto právě vedeme rozjímání na základě Efezanům 1, 4 a další verše. Poznali jsme společně v rozjímání, že Bůh nás obdařil vším požehnáním nebeských darů. A můžeme mluvit nejenom nás, ale můžeme mluvit konkrétně. Mně Bůh obdařil vším požehnáním nebeských darů. Nás si vyvolil ještě před stvořením světa. Ten osobní záměr, tu myšlenku Boží, která je konkrétně k mé osobě. A to vyvolení, jestliže Bůh si mě volí, tak z toho je určitě nejenom to, že si řekne, tebe si volím a tak dál, ale musím vědět, k čemu. K čemu si mě Bůh povolal? Když tady někoho z vás řeknu, přijdu k němu a řeknu mu, já jsem si tebe vyvolil, pojď, já jsem si tě vybral. No tak první vaše otázka bude, k čemu jste si nás vybral, nebo proč, k čemu to je, co vlastně ode mě chcete? Už byste jako cítili určitě, že to, že jsem prostě bych přišel a k někoho z vás si vybral, ano, že to už je určité vyznamenání. Ale že tady nejde o tuto, tady uvádím prostě pro naše myšlení a pro naši představu tuto paralelu, ale je důležité to, že Bůh si nás takto vyvolil, no, takto si nás, dalo by se říct, vybral, obdařil vším možným nebeským požehnáním a nás musí zajímat k čemu. A Boží slovo dává jasnou odpověď, abychom byli svatí a bezposkvrní před Boží tváří. Už z toho vyvolení, z toho obdarování toto zcela jasně vyplývá. My jsme společně posledně rozjímali právě na tou skutečností Boží tváře. Boží tvář, to znamená láskyplný a životodárný pohled Boží, tedy nejen Boží přítomnost, ale tvář rovná se Boží pohled a Boží zájem. To, co jsme poznali Exodus 3.14, jsem, který tu jsem pro vás. Víte, před Boží tváří nemůžeme nijak jinak existovat. Nic jiného nemůžeme od té Boží tváře očekávat, než právě ten požadavek, že jsme povoláni ke svatosti. Že jsme povoláni k životu bezposkvrný. To Bůh chce, ale teďka si představte, víte, že když já si prostě někoho z vás vyberu tady, vezmu ho a teďka řeknu, tebe jsem si vyvolil a vy se zeptáte, k čemu jste si mě vyvolil, já vám to řeknu, prostě nějaký úkol, ano. Že třeba budete se mnou spolupracovat, ano. A teďka vám řeknu prostě, jakým způsobem se ta spolupráce má konat. Vy poznáte, že v té práci pro mě je vlastně největší vaše posvěcení, největší vaše milost. Ale teďka vám to nepůjde. Příklad, budete opisovat nastroje, budete dělat překlepy, špatně otevřete návštěvám nebo něco popletete, jo, nějakou další věc. Nebo se nebudete vždycky pořád na každého usmívat, což vyžadují. A takže prostě, a teďka prostě budete vidět, že to nejde a já můžu říct, že budu spokojen, no nebudu spokojen, v žádném případě nebudu spokojen. A když budu jednat jako člověk, tak vás vyhodím, propustím. Ano. Ale to je to úžasné na Bohu, že Bůh nevyhodí, nepropustí, nezlomí hůl. Prostě znovu přijde a znovu připomene, prosím tě, buď svatý a bezposkvrný. Tady to u mě jinak nejde. Já ti znovu tedy dám všechnu tu milost a zase tě uschopním a tak prosím tě zase začni. A my řekneme, ano, ano, tak je výborný, tak teďka zase začnu. Víte, to je to právě to, že to je úžasné pro nás poznání Boha, úžasné lásky, která se neunaví. Já si to vůbec nedovedu a my si to nedovedeme, počítám, nikdo vůbec představit. Ani domyslet tady tuto skutečnost. Tak úžasnou lásku, která se neunaví. Ale víte, co by bylo prostě nejstrašnější? Kdybych já teda tak jednal, jako v tom vztahu s někým vás, jako prostě jedná Bůh. A teďka byste si řekli, a on je takovej dobrák, o mě stejně zas to promine, a zase vůbec nebudu vzrušovat. Já to budu sekat, jak mě napadne, úplně jedno. Tak toto bychom nazvali opravdu zvrhlostí. Toto smýšlení by bylo zvrhlostí. To je to, co nazývá starý katechismus nebo kancionál opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství. To je opravdu tvrdým hříchem. Takže z toho nám tedy vyplývá sledovat jeden směr. Sledovat to, co Bůh po nás chce, že před Boží tváří můžeme být skutečně svatí a bezposkvrný, že to je naše povolání. A hřích způsobuje odklon člověka od Boží tváře. Tam jsme rozrýmali Genesis 4.13. V odloučenosti od Boha se Kain řítí do záhuby a říká, já se budu muset skrývat před tvou tváří. Ten hřích mě odvádí, odklání. A Job 42.5. Doposud jen v doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem spatřil tvář Boží. Drazí, požadavek svatosti je skutečně tím základním a jednoznačným požadavkem. Protože já jsem svatý a chci být s vámi, i vy musíte být svatí. Buďte svatí, neboť já Hospodin jsem svatý. Potvrzuje to stejné 1. Petr 1.16. A s tím úzce souvisí Kolosanům 1.22, abyste byli svatí, neposkvrnění a bez úhoní. A Židům 12.14. Usilujte o pokoj a svatost, bez které nikdo neuvidí Pána. A Zjevením 22.11. Svatý, ať se dále posvěcuje. Tak tady někde jsme skončili posledně v našem rozjímání. Drazí, toto je skutečně jedno z ústředních míst. My budeme dál v tom rozjímání pokračovat a budeme se snažit pochopit, co nám říká Písmo, jakým způsobem konkrétně o svatost usilovat. A možná se vám to bude zdát divné, ještě jedna další celá biblická hodina bude tomuto sdělení Božímu věnována. Příště nás čeká, předpokládám, mimořádná oslava Boží velikosti, kdy budeme poznávat a rozjímat nad 7 zásadami svatosti v rodině, v konkrétní podobě, v konkrétním slově, která se týká rodinného života, života manželů, života těch, kteří se na rodinu a na manželství připravují. A toto Boží slovo by mělo konkrétně uvést ve skutek i vlastně život každého z nás. Toto však ještě přidáme příště. Teďka se obraťme k Božímu slovu a veme si Římanům 12, 1 až 2. Římanům 12, 1 až 2. Tak doufám, že už to všichni máte. Pro všechny ty projevy Božího milosrdenství vás, bratři, vybízím. Přinášejte sami sebe jako oběť živou, svatou a bohumilou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nenapodobujte už příklady tohoto světa, ale změňte úplně svoje nazírání, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohumilé a co je dokonalé. Ještě cituji ekumenický překlad. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Teď to, co budeme konat v našem rozjímání, by nás mělo všechny společně přivést, jakým způsobem naplňovat ten Boží požadavek svatosti. A my musíme touto cestou jít, touto biblickou cestou, touto Boží cestou. Boží slovo říká, nenapodobujte příklady světa, ale změňte úplně svoje nazírání. Dívejte se na věci jinýma očima, jiným způsobem, než tento svět ty věci vidí. My je musíme vidět jinak, než tak, jak je vidí svět. My ty příklady světa nemůžeme napodobovat. Svědectví jednoho člověka, mladého člověka, který se ocitá mezi svými spolužáky, mezi svými kamarády, je ve škole, ve střední škole třeba, nebo na vysoké škole, na tom nezáleží, na nějaké konkretizaci. A on říká, já abych tam mohl existovat mezi nimi, mezi těmi svými spolužáky, tak já se jim musím přizpůsobit. Já se jim musím nějak podobat. Ano? A teďka ten člověk hledá, ten mladý člověk, jakým způsobem by se přizpůsobil. Jakým způsobem by zapadl, aby nevypadal blbě. Boží slovo říká, nepřizpůsobujte se. Nenapodobujte příklady tohoto světa. Tak buď já půjdu podle své hlavy a podle svého myšlení a budu se snažit zapadnout, anebo uvěřím Božímu slovu a budu jednat tak, jak mě Bůh tomu vede. A změňte úplně svoje nazírání, já se nemohu přizpůsobit. To je právě to všechno, co nás vede k tomu, abychom my prostě jako křesťané tak nějak zapadli a my se dokážeme tak přizpůsobit, že nás nikdo nerozpozná od pohanu. Nějaká bitka o pomeranče nebo o banány, máte tam 20 pohanů, 10 křesťanů a všechno se to pere jako jeden celek. Víte, to je takový jenom prostě příklad, ale my jsme úplně tak naprosto stejní, naprosto stejné situaci. Se prostě úplně přizpůsobujeme.